senantolantan bunankun kan kan b'a filɛ ni tani kɔnɔntɔn o bena tan ezipti jamana kan juɲɛ kalo nata tile tan duru ka kun cɛ juɲɛ kalo tile tan ni saba la ezipti ale ni afriki du sud tun be ka kani labɛnni ɲini kamerun senbolen kɔ la kafu fɛ baba sisuma mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don mun le ɲɛna ezipti bolo ka tɛmɛ afriki du sud kan
jamana ɲɛmayaso jɔra ezipti jigi kɔrɔ o ye masakɛ ani guvɛrɛnɛman fédérasiɔn le b'a ɲini nga il faut que volonté politique an b'a fɔ o de matɛ o de telɛla ezipti fan fɛ afriki du sud ta o de y'u jɛ sabu olu ka ko ka ca a be fɔ k'a ka tɛmɛ parlemant na olu ka aprouve guvɛrɛnɛman ka hakilina di sinɔn a fila bɛɛ ezipti afriki du sud a bɛɛ be se k'a kɛ kalo kelen kɔnɔ k'o sabu kɛ labɛn bɛɛ sabatilen do ye tɛrɛn bɔnnen bɛ ye aéroportw yɛrɛkɛlen don hotɛlw ka ca centre de santéw be ye hali min ye télécommunication ye ni jamana fila bɛɛ be se ka kan organise dɔgɔkun kelen kɔnɔ hali n'a fɔra ko siniku ka kɛ ni jamana fila b'a kɛ nɔgɔ t'a la mɛ ye min fɔ ejipte ka force kɛra min ye pour que k'a sɔrɔ o ye jamana masakɛ ni gouvɛrɛnɛman olu ye fédération jukɔrɔma kinti o ye baara ban pewu afriki du sud don parlemant n'o ye assemblé national olu kuma baara k'a ka fɔlɔ o ni gouvɛrɛnɛman o de a to ezipti y'a sɔrɔ a kɛra tiɲɛ ka nɔgɔ t'a la
yala ni ne fan be mali kan wa kɛrɛnkɛrɛn mali kunnafonidila minnu ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna
kani be kɛ juin juin ni bena k'a siɲɛ fɔlɔ y'a ka koo ye a be sɔrɔ funteni be ezipti waati kelen juin juin o b'a sɔrɔ nɛnɛ kuruba de be afriki du sud i ko glasi yɛrɛ ka na o sira fɛ an be se k'a fɔ funteni nafa ka bon an kan ka tɛmɛ nɛnɛ kuruba kan hali ekipe nasional kunda performansi sira fɛ nin be mali arange min ye journalistw ka tagaliko ye o fana na sira ka surun afriki du sud biye sɔngɔ ka ca ni ezipti ta ye afriki du sud visa sɔrɔli kuma ka ca ni ezipti ta ye o be se ka kɛ mali journalistw gɛrɛsɛgɛ ye ka tagali fana nɔgɔya
laban ye min ye dɔw y'a yira ko kamerun halisa o tun be se ka ni labɛn
jate minw fɔra o ye labɛn tɛ se ka ban ka bɛn waati fɔlen ma ne ni kamerunɛ caaman fana ye baro kɛ yani bi cɛ u y'a yirana k'a fɔ u tɛ se ka labɛn ka se mun de la fana kamerun ka labɛn tɛ se ka ban ka bɛn a ma kan dile kamerun na sariyaw tilala ka yɛlɛma sabu ekipe tan ni wɔɔrɔ de tun be kan kɛ n'o don tɛrɛ naani bi a bɔ pulu kelen kelen bɛɛ be bila siti kelen kelen na komi ekipu yɛlɛla ka taa kɛ mugan naani ye fɔɔ tɛrɛn ka kɛ wɔɔrɔ ye o be baara barika bonya waati min be kɛ ka baara kɛ a be o waati fana janya a be musaka bɔta fana caya les règles de jeu ont été changées en cours de compétition ça c'est pas normal sinɔn k'a fɔ ko bagamakɛrw kan k'a fɔ u kun be se ka labɛn ne yɛrɛ kɔni bolo u kun tɛ se ka labɛn o de la a minɛna kamerun na mais kafu be ka labɛn dɔ k'a la o ni kamerun président kumana ale yɛrɛ jɛnana ye ko ka glissement kɛ date la o kɔrɔ ye 2021 o min kan ka di côte d'ivoire ma o be di olu ma pol bi y'a yɛrɛ sɔnn'o ma 2023 o min kan ka di lagine ma k'u b'o fana di côte d'ivoire ma est ce que côte d'ivoire bena sɔn ma o ɲiningali tomi de be ye o lasa k'u be sɔrɔ ka guine k'ale bila o ka 2025 kɛ guine président alpha conde ale fana sɔnn'o ma ko ale be se ka 2025 ta mali kanbɔli ka gɛlɛ ko sabu kɛ tɛrɛn kan ka kɛ wɔɔrɔ de tɛrɛn dagabana wɔɔrɔ c'est vrai tɛrɛn ka ca mali la bamako be yen kayi be yen segu be yen sikaso be yen mofti be yen ni ye dugu duuru ye mais mali ta problème kun bena kɛ min ye o ye fɛn fila ye basigibaliya be an fɛ insécurité ko kolomayɔrɔ yɛrɛ ye min ye musaka ko sabu tɛrɛnw be yen nga ni k'i ka ni tɛrɛn nu k'u lakuraya k'u bila norme fifa la i be warimugu bɔ dɛ gɛlɛya dun bɛ jamana kan ayiwa wa a waati ti fana ti an pɛrɛmɛ an ka se k'u labɛn ka bɛn o waati ma
voa bamara tɔgɔ labamakɔ siya ka traure kara seli don